Dnes budeme probírat už část třetí kapitoly Židům. Je to Židům třetí kapitola, verše 1 až 6. Nejdříve ten oddíl přečtu celý a pak budu postupovat po jednotlivých verších nebo dvou verších. Takže otevřeme list Židům, třetí kapitola a budeme číst od verše 1 do verše 6. Proto, bratří, vy, kteří jste svatí a máte účast na nebeském povolání, hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání, Ježíše. Byl věrný tomu, kdo jej ustanovil, jako i Mojžíš byl věrný v celém Božím domě. Ježíš je však hoden větší slávy než Mojžíš, tak jako stavitel domu je víc nežli dům sám. Každý dům někdo staví. Ten, kdo postavil vše, je Bůh. Mojžíš byl věrný v celém Božím domě, ale jen jako služebník, který měl dosvědčit to, co teprve bude vysloveno. Kristus však jako syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. Tak, tolik je to čtení. A nejdříve teda se vrátíme k tomu prvnímu verši, kde je napsáno: proto, bratří, vy, kteří jste svatí a máte účast na nebeském povolání, hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání Ježíše. Tady je jediný pokyn, který je obsažen v tomto oddílu, a to jsou právě ta slova hleďte na Ježíše. Ještě si k tomu něco povíme, ale to je základní poselství, základní výzva. Hleďte na Ježíše. Prosím vás, přečet jsem ten verš, nebo ne?
Jo, přečet.
Děkuju. Tak ta další kapitola, i ten náš verš, začíná slovem proto. A to je vždycky signál, že to, co uslyšíme, nebo to, co budeme číst, nějak se vztahuje k tomu, co bylo předtím. A tady teda máme ten pokyn k tomu hledění na Ježíše a ten pokyn vydává ten pisatel na základě toho, co bylo řečeno v té předchozí kapitole nebo v těch předchozích oddílech. My jsme četli, že Ježíš zemřel. Četli jsme o tom, že svojí smrtí vysvobodil lidi ze zajetí strachu a hříchu. A také jsme četli o tom, že se stal věrným a soucitným veleknězem. Proto vzhledem k těmto událostem, vzhledem k tomu, kdo Ježíš je, možná se to vztahuje na celé ty dvě kapitoly. Ježíš je nadřazený prorokům, je nadřazený andělům a dokonce ve své smrti je pořád těm andělům nadřazený. I když se stal člověkem, tak udělal to, co ti andělé udělat nemohli. Sice byl níže než andělé v tom lidském těle, ale vykonal to, co andělé nemohli vykonat. A to vlastně, čemu andělé prakticky nerozumějí. A to je to spasení, to je to vykoupení. To andělé neznají. A vzhledem tedy k tomu, co jsme slyšeli, co jsme četli o Ježíšovi, tak vzhledem k tomu máme na něho hledět. Ještě než se dostanu k tomu hledění, tak bych si chtěl všimnout toho, že pisatel tady ty svoje adresáty oslovuje takovým způsobem, který nás nenechává na pochybách, že jejich víru bere vážně a že je plně přijímá za své bratry v Kristu. Říká jim, bratří, vy, kteří jste svatí. A my už jsme si říkali, že v tom Novém zákoně, když se řekne bratří, tak to nezahrnuje jenom muže věřící, jo, ale zahrnuje to prostě i ostatní i ženy, teda tak vlastně tu krásnější polovinu lidstva. Takže bratři a sestry a on je tedy oslovuje jako svaté, čili svatý je ten, kdo je oddělen pro službu Bohu. Je to někdo, kdo je božím vlastnictvím a je to také někdo, kdo byl očištěn od hříchu. Takže takový, tak on je vidí, ty lidi. A taky mají účast na nebeském povolání. I je Pán Bůh povolal k tomu, aby byli v nebeském království. Ono je to hodně důležité, to, jak je tady oslovuje, to poznáme, až budeme číst dál, protože v těch dalších kapitolách ten autor bude docela drsný v tom, co těm svým adresátům napíše. Jo, jak prostě jsou nezralí a měli by být zralejší a podobně. Ale on to neříká proto, že by do nich chtěl nějak dloubat nebo nějak je chtěl ponižovat. On je miluje, proto nechce, aby odpadli od víry a proto jim řekne třeba i věci, které jsou takové nepříjemné. A on se taky snaží, aby to tak bylo pochopeno, jo? Že prostě je bere vážně, že je přijímá jako bratry, ale nechce, aby odpadli od víry. Hlavní tedy a jediný pokyn v tomto textu zní, hleďte na Ježíše, a ta slova hleďte na jsou překladem řeckého slova, které ale má mnohem důraznější význam. Jo? Hleďte tak na něco se dívejte, nebo jo, podívejte se, můžeme se podívat na ledacos, ale tady ten význam je soustředit svou mysl na něco. Opravdu pozorně se na něco dívat. Není to jenom letmý pohled, je to prostě zaměření. A to je na základě toho, co už o tom Ježíšovi bylo napsáno. On nám byl představen jako božská postava, jako boží syn, který je roven otci. Byl nám představen jako velký vykupitel, jako věrný a soucitný velekněz. Četli jsme o něm samé úžasné věci. A tady máme výzvu, abychom opravdu tomu jemu věnovali pozornost, abychom nad ním rozjímali, aby hluboce jsme nad ním rozjímali. Prostě to slovo nás nevyzývá k pouhému letmému pohledu, ale vyzývá nás k tomu, abychom si dobře všímali Ježíše, abychom si ho pozorně prohlédli, abychom na něho soustředili mysl. O to tu jde. Abychom svou mysl plně soustředili na Ježíše. A když takto budeme na Ježíše soustředit svůj pohled, ten pohled našeho srdce, tak určitě uvidíme i věci, kterých jsme si dříve nevšimli. Věci, o kterých jsme třeba už i věděli, ale třeba nám je uvidíme úplně v novém světle a tak nějak vnitřně nám dojde, jak je to veliké. Jak je to třeba veliké, že se stal člověkem, veliké, že za nás položil život. Autor tady Ježíše nazývá apoštolem a veleknězem našeho vyznání. Je to jediné místo v Bibli, kde je Pán Ježíš nazván apoštolem. To slovo apoštol znamená posel nebo vyslanec, zkrátka někdo, kdo přichází s autoritou toho, kdo ho poslal. A o tom poslání Ježíš hodně mluví v Janově evangeliu, o tom, že Otec ho poslal. A Ježíš je opravdu takový posel a vyslanec Boha Otce. On prostě je oficiální představitel Boha a přišel nám Otce ukázat. Přišel nám přinést Boží slovo, ale taky nám přišel Otce ukázat. A na něm se můžeme orientovat, jaký je Bůh, jaký k nám má postoj. Prostě v jeho tváři vidíme Boha. On je, mohli bychom říci, že je taky takovou autorizovanou kontaktní osobou. Když chceme vstoupit do Boží přítomnosti, tak máme kontaktovat právě toho prostředníka. A to nás přivádí k tomu slovu velekněz. Ježíš je tedy velekněz našeho vyznání. My už jsme o tom četli minule. A četli jsme o tom, že se stal veleknězem věrným a soucitným nebo milosrdným. Je to prostředník. Velekněz je prostředník. Je prostředník mezi Bohem a lidmi. Nebo i kněz obecně v tom starém zákoně, v tom starozákonním systému, je to prostředník mezi Bohem a lidmi. A to je Ježíš. A právě jemu, jeho osobě a dílu máme věnovat tu soustředěnou pozornost. Tomu jeho poslání. S čím ho Bůh poslal mezi nás? Co o Bohu řekl? Jak svým jednáním ukázal, jaký je Bůh? Co znamená jeho oběť? A také můžeme přemýšlet o tom velekněžství. My jsme viděli minule, že je v tom velké povzbuzení, protože Ježíš sám na sobě prožil utrpení a zkoušky, tak sám může pomoci těm, kdo procházejí zkouškami, kdo procházejí pokušeními. A to je velice povzbudivé. To je pozitivní téma na přemýšlení velice. Když budeme třeba přemýšlet o politice, tak to nás moc jako neuklidní, nebo není to takové radostné. Ale když budeme přemýšlet o našem veleknězi, o tom, kdo nás spasil a kdo nám získal nové občanství v nebeském království, tak to je ten správný námět na meditaci, na rozjímání. To nás může zvednout na nohy. Pak máme druhý verš. Čteme tu o Ježíši, že byl věrný tomu, kdo jej ustanovil, jako i Mojžíš byl věrný v celém Božím domě. Tady je poprvé zmínka o Mojžíšovi. Autor tady tedy srovnává Ježíše s osobou, která byla a je v židovství ve velké úctě. A asi z těch lidí, z těch služebníků božích, prostě Mojžíš je jednička. Jo? To prostě to je boží prorok, dokonce Pán Bůh ve svém slovu ho srovnává s ostatními proroky, mluvil o tom, že ostatním prorokům třeba dá sen nebo vidění, ale s ním mluví tváří v tvář. Takže byl nadřazen prorokům, nebo v závěru 5. Mojžíšovi, když čteme vyprávění o Mojžíšově smrti, tak tam se dovídáme, že už nikdy nepovstal takový prorok v Izraeli. Prostě byl to jedinečný boží služebník. A ten autor listu Židům ani v nejmenším, ani v náznaku neznevažuje tu službu Mojžíše. Ona byla velmi důležitá. Ale bylo důležité, aby ukázal, aby tady bylo zdůrazněno, že Ježíš převyšuje toho Mojžíše. Pro ně jako pro rodilé Židy a pro ně jako pro ty, kdo k tomu židovství třeba tak nějak už se začínali vnitřně naklánět, tohle muselo být opravdu silné kafe, bych řekl. Prostě říct o tom, že Ježíš je nad Mojžíšem, nebo připomenout to. Ale oni v Krista uvěřili, jenom potřebovali v tom posílit. A proto bylo třeba se tady o tom Mojžíšovi zmínit, že Kristus je mu nadřazen. Mojžíš byl člověkem, skrze něhož Bůh vyvedl svůj lid z Egypta, skrze něho dal lidu zákon, skrze něho je vedl pouští. A Ježíš a Mojžíš byli stejní v tom, že byli věrní tomu, kdo je ustanovil. Byli věrní tomu, kdo je poslal, čili Bohu. A Pán Ježíš byl a je naprosto věrný tomu, kdo ho za apoštola i velekněze ustanovil, tedy svému otci. A my se tu dovídáme, že byl věrný tak, jako Mojžíš byl věrný v celém božím domě. Tady bychom si neměli představit svatostánek nebo nějakou jinou stavbu z hmotných materiálů, ale ten boží dům, to je boží lid. Toto slovo dům v Bibli, jak víte, může označovat opravdu budovu fyzickou, ale může taky označovat něčí rodinu. Jo? Třeba, já nevím, vymyslím si nějaký jméno, dům Aminadabův, jo? Tak to by byla rodina nějakého Aminadaba třeba. A podobně. A dům boží, to je jeho lid, to je Izrael. A vztahuje se to potom i na nás, kdy boží dům je označením církve, toho božího lidu nové smlouvy. A Pán Ježíš byl věrný tak, jako Mojžíš byl věrný. A oba tedy věrně, poctivě sloužili tomu, kdo je ustanovil. Ale, a to si přečteme ve verších 3 až 4, Ježíš je však hoden větší slávy než Mojžíš, tak jako stavitel domu je víc nežli dům sám. Každý dům někdo staví. Ten, kdo postavil vše, je Bůh. Takže tady je metafora přirovnání se stavitelem a domem. A Ježíš tedy, jak nám tady Bible tvrdí, je hoden větší slávy než Mojžíš. A je to tak, jako staviteli náleží větší úcta než tomu domu. Čili Mojžíš je tady přirovnán k tomu domu a Ježíš ke staviteli. Mojžíš byl součástí toho domu. On sloužil v tom božím lidu, ale zároveň byl součástí toho božího lidu, který byl vybudován, který byl vytvořen. A boží syn je budovatelem toho domu. Je tedy i tím, kdo vystavil Mojžíše. Prostě i jemu dal vzniknout. Nějak se i podílel na tom vzniku té jeho služby. Tak mezi řádky nám to tady Bible naznačuje. A je jasné, že žádný dům se někde nevyskytne jen tak sám od sebe. Ten dům prostě někdo musel naplánovat a postavit. A tady se říká, že stavitelem všeho je Bůh. Jo? Žádná planeta se nikde nevzala jen tak sama od sebe, že by se prostě vyskytla sama. Vesmír se taky sám nevyskytnul, ale zatím je stavitel, budovatel, ten, kdo to zřídil. Ve smyslu ne zřídil, ale jako nějak poškodil, ale ustanovil. No. Takže to je Bůh. Čeho všeho je Bůh stavitel? Všeho. Bůh je stavitel všeho, všeho včetně božího lidu. A tím, že autor tady v tom přirovnání ke stavění domu mluví o Ježíši také, tak opět nepřímo ukazuje na rovnost syna s Bohem, na jeho božství. A je to tak, že syn boží je taky stavitelem všeho. My jsme o tom četli už v první kapitole. Hned v úvodních verších jsme četli, že Bůh skrze svého syna stvořil i věky. A pak jsme četli, jak ten pisatel na Ježíše vztáhnul slova o stvoření světa. Ty, pane, si na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš, nebesa zvetšejí jako oděv, svineš je jako plášť a jako šat se změní, ty však si stále týš a tvá léta nikdy neustanou. Takže tady je ta nadřazenost a to je ta myšlenka, kterou tady ten autor chce podpořit. Podpořit to soustředění na Ježíše, nebo určitě to tak dělá. Autor pořád tu ukazuje, že Ježíš je nadřazen Mojžíšovi a to bylo důležité, protože, jak už jsme si řekli, ty adresáti byli v pokušení odejít od víry v Krista k židovství. Oni nebyli v pokušení opustit náboženství. Oni nebyli v pokušení přestat věřit v Boha, jakože Bůh existuje. Ale oni byli v pokušení, že opustí boží spasení, které je v Ježíši Kristu. To bylo to jejich nebezpečí. Proto bylo důležité ukázat, že Ježíš je víc, dokonce víc než velký vůdce Hospodinova lidu. Znova připomínám, autor tady toho Mojžíše nijak neznevažuje, by měl naprosto jedinečné postavení mezi všemi proroky a měl velmi důležitou úlohu v božím plánu. Je tam ten kontrast, že Mojžíš byl věrný v celém božím lidu jako služebník a Ježíš je věrný jako syn. Kristus však jako syn je nad celým božím domem. Pardon, verš 5 ještě. Mojžíš byl věrný v celém božím domě, ale jen jako služebník, který měl dosvědčit to, co teprve bude vysloveno. Kristus však jako syn je nad celým božím domem. Tady zatím přestaneme. Takže oba byli věrní, jeden jako služebník a druhý jako syn, jako dědic. A Mojžíš měl tedy nezastupitelnou důležitou úlohu v božím plánu. Byl tedy věrný v celém božím domě nebo v božím lidu jako služebník. Byl zároveň součástí domu i věrným božím služebníkem v něm. A je v čem ta věrnost spočívala? On věrně předával lidu boží přikázání, ať se to týkalo vztahu k Bohu, každodenního života nebo bohoslužby. Mojžíš věrně podle toho, jak mu to Bůh nakázal, nechal vystavět svatostánek, nechal vyrobit všechny potřeby pro bohoslužbu, od oblečení pro kněze a nějakým nářadím, kterým se manipulovalo s oběťmi, konče. A také věrně vedl boží lid pouští podle božího vedení. A to všechno dělal proto, jak jsme četli, že měl dosvědčit to, co teprve bude vysloveno. Tam je to v tom řeckém textu řečeno ještě možná trošku výrazněji, že on byl věrný v tom všem ke svědectví nebo na svědectví o těch věcí, které měly být řečeny. To byl účel toho. Ta přikázání, ta bohoslužba, i to putování pouští, to, co tam s Pánem Bohem zakoušeli, to všechno je na svědectví o tom, co mělo být teprve řečeno. Tak ono se tu neříká přesně, cože to jsou ty věci, co měly být teprve řečeny, ale to je jasné. Mělo být řečeno evangelium. Mělo být řečeno, měla se šířit radostná zvěst o tom, že v Kristu Bůh nabízí lidem odpuštění hříchů. A tomu má ten Mojžíš, ten jeho zákon, ty obřady, to všechno tomu má všechno to nasvědčovat. Pro nás už to není zákon v plném rozsahu, že nedodržujeme, nepřinášíme oběti, neřešíme, jestli můžeme jíst některá zvířata a další prostě jsou věci, které už nemusíme zachovávat. Ale i když to už nemusíme zachovávat, tak přece v něčem nás to může poučit a vydat svědectví o tom, co je v evangeliu. V zákoně je stín budoucího dobra, ne sama jeho skutečnost. Je to stín, je to důležité, ale ukazuje to prostě dopředu Božímu synu a k evangeliu. A to je úžasná úloha, kterou Mojžíš měl. V kontrastu k Mojžíšovi tedy je Kristus nad Božím domem jako syn, tedy jako boží dědic, kterému boží lid patří. Mojžíš je věrný jako služebník, Ježíš je věrný jako syn. A upozorňuji na to, že se tu v listu poprvé setkáváme s titulem Kristus. Tady v tom verši 6. Je to zajímavé, jak ten autor postupuje postupně. Dlouho mu trvalo, než uvedl jméno Ježíš. A to uvedl teprve tehdy, když začal mluvit o lidství Pána Ježíše. A také dlouho trvá, než použije titul Kristus. K těm Židům to hodně mluvilo. Kristus byl pomazaný, to slovo znamená pomazaný, což asi už jste slyšeli. Pán Bůh ho pomazal zejména k tomu, aby byl spasitelem lidí. A to vystihují ta slova z proroka Izajáše, která Ježíš citoval v Nazaretu. Když přečetl oddíl z proroka Izajáše, tak tam vlastně bylo o tom, že duch Boží je nade mnou, proto mě pomazal, abych nesl chudým nebo pokorným radostnou zvěst. Pak je tam něco o osvobození vězňů. Teď to nemám přesně v hlavě, ale prostě to je to důležité pomazání. Samozřejmě s tím souvisí také pomazání k tomu, aby byl vládcem Izraele a vládcem celého světa. Takže to je za tím slovem Kristus. No a pak v druhé polovině verše 6 čteme: a tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. Takže Božím domem jsme my, my, kdo jsme uvěřili v Ježíše Krista, my, kdo jsme se narodili znovu, tak my jsme Božím domem. V Bibli se to objevuje víckrát, v Novém zákoně, třeba v prvním listu Petrově, ve 2. kapitole, 5. verši, tam se dozvídáme, že jsme živé kameny a že tedy se z nás staví duchovní dům. Je to ten boží lid nebo boží chrám. V Efeským 2:20 až 22 tam právě už se dozvídáme o tom, že se z nás buduje ten chrám boží. Ale důležité je, že jsme jeho domem, že jsme božím domem. A tímto božím domem, jak tady tedy píše ten autor, tímto božím domem jsme, pokud si až do konce svých životů zachováme smělou víru v Pána Ježíše Krista. Nebo bych mohl klidně říct, pokud si zachováme víru v Pána Ježíše Krista. Protože v té víře v Ježíše Krista, v plném smyslu toho slova, tam je obsaženo všechno. Tam je obsažena i ta smělost, je tam obsažena láska, je tam obsažena inspirace k různým dobrým skutkům. A tak o to jde. O to šlo u těch adresátů, že? Aby si tu víru uchovali. A vlastně to, že tady jde o zachování té víry v Pána Ježíše, tak bychom mohli shrnout zhruba význam slov, že si máme uchovat smělou jistotu a radostnou naději. Jo, ta slova smělou jistotu jsou překladem řeckého slova, které má také vícero významů. A je to takový význam otevřenost, neohroženost, smělost. Jo? Když někdo mluví tímhletím způsobem, tak prostě mluví otevřeně, neohroženě, je si jistý svým tématem a prostě hledí do posluchačů. Je to prostě taková smělost, neohroženost. A taky to může být mít význam důvěru před Bohem. Věřící se měli neohroženě držet víry v Krista, ale pak taky tady byla smělost, o které ještě budeme číst, a to byla smělost v přístupu k Bohu. Protože Ježíš obětoval svou krev, tak my smíme vejít až do svatyně. Jak jsme si to kreslili, ten svatostánek, tak ta úplně ta nejzazší komora, kde byla truhla smlouvy, to byla svatyně svatých, tak tam nikdo nechodil. jenom velekněz jednou za rok tam přinášel tu krev. A napsat lidem, kteří bývali židé, něco takového, to prostě je velká věc. A když prostě víme z Bible, jak to bylo, co to znamenalo, tak pro nás to taky musí být velká věc. Protože tak je symbolicky vyjádřeno tím tedy, že skrze tu krev Ježíšovu máme přístup do té svatyně, tím je symbolicky vyjádřeno, že můžeme úplně do přítomnosti Boží skrze Pána Ježíše. V Duchu Svatém to prožíváme, že Bůh je s námi, my jsme v něm, jsme s ním. To je to, co nám Ježíš umožnil. To je něco úžasného. A tady taky se používá to slovo, že můžeme právě směle přistupovat k Bohu. No a pak tady máme ty slova radostnou naději a ta jsou překladem řeckých slov, která mají význam chloubu naděje. Pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději, doslova chloubu naděje. Ta naděje, to je ta naděje na Boží království, naděje na vzkříšení těla, naděje na život v novém světě. A to je něco hodno chlubení. Jo? To je prostě něco, co čím se člověk může chlubit. To chlubení vyplývá z víry. A apoštol Pavel říká, chlubíme se dokonce Bohem. Můžeme se teda chlubit Bohem, že je s námi. No a jak to vypadá, když se s něčím chlubíme, to víme, že jo. Když teda opravdu prožíváme to, že fakt to je něco, že se tím opravdu můžeme chlubit. To bývá přece tak, že o tom mluvíme. Ne? Nebo někdy tak trošku i nenápadně se chlubíme, jo, takovou patrně mezi řádky, se něčím chcem blízknout, ale prostě chlubíme se věcmi, které se nám líbí, který máme rádi, na kterých nám záleží. A tato naděje, to je prostě důvod chlubení. Je to taková věčná naděje, a naděje to je v dnešním světě celkem nedostatkové zboží. Když člověk tak nějak to vnímá. Ale my můžeme mít tu naději, tu trvalou, věčnou naději. A o ní ještě bude řeč. To, o co tady jde v těch závěrečných slovech, v těch slovech, Božím domem jsme my, pokud si až dokonce zachováme smělou jistotu a radostnou naději, tak to, o co jde v těchto slovech, lze vyjádřit i slovy, která řekl apoštol Pavel krátce před svou smrtí. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. A pak pokračuje. A nyní mě čeká Vavřín. Teď nevím z paměti, jak to je dál. Tady písmáci, někteří mnozí. Tam, že to mě tam nějak, že pán ho dá všem, že jo. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mě připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Tak, tady bych dneska skončil.